Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am vorbit data trecută despre răpirea bisericii și despre a doua venire în contrast cu răpirea bisericii. Astăzi vom vorbi despre necazul cel mare. Credincioșii au fost apăsați și oprimați de-a lungul timpului. Cu toate acestea, va fi o perioadă specifică numită necazul cel mare, care este pivotal în înțelegerea încheierii erei în care trăim. Această perioadă este definită de Domnul Iisus Hristos însuși. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, scrie: pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Cine sunt cei aleși? Sunt cel puțin trei categorii de credincioși: grupul din Vechiul Testament, care s-a sfârșit cu Ioan Botezătorul, legea și profeții au ținut până la Ioan, perioada bisericii în care ne aflăm acum, apoi vor fi cei care vor fi mântuiți după răpirea bisericii. Ei sunt recunoscuți între comentatorii Bibliei ca fiind sfinții din necazul cel mare. Dar este altceva în cuvintele Domnului Iisus Hristos care este foarte provocator. Dacă ai fi citit pasajul acesta cu 150 de ani în urmă, ai fi fost foarte încurcat. Cum ar putea omenirea să se autodistrugă cu baionete și muschete? Dar astăzi, norul autodistrugerii plutește asupra fiecărei decizii geopolitice de pe pământ. 27 de țări construiesc în prezent rachete balistice intercontinentale și peste o duzină au arme nucleare. Tehnologia este acum în stare să distrugă întreaga omenire. Gândește-te puțin, Holocaustul în Europa a omorât un evreu din trei. Scripturile profetice indică faptul că în necazul cel mare, doi din trei oameni vor fi omorâți. Aceasta este ceea ce Ieremia numește timpul necazului lui Iacov. Va fi pe tot globul, dar se va focaliza asupra lui Israel. Daniel, capitolul 12, scrie: în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Dumnezeu îi va aduce în pragul disperării în acest timp de opresiune nemai întâlnită și atunci ei îl vor ruga pe Domnul Iisus să se întoarcă. Haideți să revizuim pasajul din Daniel, capitolul 9, pe care l-am studiat într-un episod anterior. Amintiți-vă că versetul 25 conținea profeția uimitoare a zilei exacte în care Mesia se va arăta ca fiind Mesia Nagid, Mesia Împăratul. Versetul 26 descrie un interval între săptămâna a 69-a și a 70-a, care include crucificarea și distrugerea Ierusalimului și a templului. Noi știm că acesta include 38 de ani și experimentăm acum faptul că durează de aproximativ 2000 de ani. Versetul 27, ultima săptămână, așa numită săptămâna a 70-a a lui Daniel, este acea ultimă săptămână de ani definită de întărirea legământului pentru 7 ani de un viitor lider conducător al întregului pământ. Cu toate acestea, la mijlocul acestei perioade de 7 ani, el va deveni atât de puternic încât va cere să îi se aducă închinare, un eveniment care poartă un nume specific și anume urăciunea pustiirii. De la mijlocul acestei săptămâni până la sfârșit este perioada numită necazul cel mare. Domnul Iisus Hristos a folosit acest nume. Deci, necazul cel mare nu durează 7 ani, va fi 3 ani și jumătate, spune Chuck Missler. Necazul cel mare va culmina cu războiul de la Armagedon, care va fi întrerupt de a doua venire a Domnului Isus și stabilirea împărăției lui pe pământ pentru o perioadă specifică de 1000 de ani, așa cum este arătat în Apocalipsa, capitolul 20, Isaia, capitolul 65 și în alte părți din Biblie, conchide Chuck Missler. Sunt acum trei puncte de vedere. Este evident că eu prezint punctul de vedere premilenist, spune Chuck Missler, în care sunt trei variante de abordare. Prima, cei care cred că răpirea va avea loc înainte de necazul cel mare, aceștia se numesc pretribulaționiști. A doua, aceia care văd răpirea ca având loc în mijlocul necazului celui mare, numiți tribulaționiști. Și cei care cred că va avea loc la sfârșitul necazului celui mare, numiți post-tribulaționiști. Post-tribulaționiștii cred că răpirea va avea loc concomitent cu a doua venire. Această abordare privește numeroase pasaje ca fiind simple alegorii și simboluri și este punctul de vedere al multor denominații din cadrul Bisericii Creștine. Această vedere implică multe dificultăți dacă cineva abordează textul Bibliei în mod literal. Una dintre cele mai serioase probleme este iminența. Noi suntem învățați în mod clar să așteptăm întoarcerea Domnului în orice moment. Acest punct de vedere implică 7 ani detaliați în mod specific, care trebuie să preceadă întoarcerea Domnului pentru credincioși. O altă dificultate decurge din abordarea post-tribulaționistă și este prezentată bisericii pe pământ în timpul celei de-a 70-a săptămâni. În mai multe locuri, i s-a promis bisericii că nu va experimenta mânia lui Dumnezeu, care este un aspect explicit al necazului celui mare. Mai sunt și alte dificultăți. Și anume, cum poate biserica să vină împreună cu el? Cine va popula pământul în timpul celor 1000 de ani, dacă cei mântuiți sunt nemuritori și cei nemântuiți au fost pedepsiți? Și cum pot fecioarele din Matei, capitolul 25, să cumpere ulei fără semnul fiarei? Tribulaționiștii, pe de altă parte, sunt corecți asupra unui punct. Ei își dau seama că răpirea trebuie să aibă loc înainte de necazul cel mare. Dar necazul cel mare începe la jumătatea săptămânii, ceea ce îi face să creadă că răpirea poate să fie la mijlocul săptămânii. Acest punct de vedere implică faptul că biserica se află încă pe pământ în timpul celei de-a 70-a săptămâni a lui Daniel. În al treilea rând, punctul de vedere al pretribulaționiștilor este ceea ce am prezentat mai înainte, și anume că răpirea are loc înainte, nu doar de necazul cel mare, dar și de începutul celei de-a 70-a săptămâni a lui Daniel. Incidental, putem găsi multe diagrame pretribulaționiste care spun că necazul cel mare începe de la începutul celei de-a 70-a săptămâni, dar această presupoziție este incorrectă din punct de vedere etnic. Necazul este ultima jumătate, ultimii 3 ani și jumătate ai săptămânii. Ceea ce definește a 70-a săptămână este momentul în care anticristul întărește legământul. Pentru ca el să poată face aceasta, trebuie să ajungă la putere. Ca să fie la putere, trebuie să fie revelat, descoperit. El nu poate fi descoperit până când biserica nu este răpită. Deci, este un interval între răpire și începutul celei de-a 70-a săptămâni, până când el este destul de puternic ca să întărească legământul. Poate fi o zi sau pot fi 30 de ani. Noi nu știm. Cu toate acestea, cu cât aflăm mai multe despre anumite profeții și cu cât vedem mai clar ce se petrece în lume, cu atât mai aproape pare să fie răpirea. Haideți acum să concluzionăm cele de mai sus cu sublinierea ordinii evenimentelor legate de ziua Domnului. În primul rând, biserica va deveni apostată. Va fi o biserică ecumenică globală, dar va fi satanică, spune Chuck Missler. Cel care restrânge Duhul Sfânt va fi ridicat împreună cu containerele între ghilimele care îl conțin, și anume biserica. Și apoi cel rău, omul fără de legii, se va arăta. El va întări un legământ pentru 7 ani, dar după 3 ani și jumătate se va stabili ca centru al închinării, ceea ce va declanșa un eveniment specific pe care Biblia îl numește necazul cel mare. Credincioșii evrei din Ierusalim vor fugi în munții Edomului. Toate acestea vor avea ca punct culminant bătălia de la Armagedon, care va fi întreruptă de a doua venire a Domnului Isus Hristos ca să-și stabilească domnia pe pământ. Cei dintre noi care au adoptat un punct de vedere pretribulaționist și premilenist cred că Domnul Iisus va veni de două ori, o dată pentru biserica lui și a doua oară pentru Israel. Pretribulaționismul în istorie. Sunt unii care consideră că punctul de vedere pretribulaționist este de origine recentă, dar nu este adevărat. Veți găsi acest punct de vedere în istoria bisericii primare. Să vorbim puțin despre Enoch și răpirea. Midrașul subliniază că profeția este tipar, nu predicție. Deci, haideți să examinăm judecățile lui Dumnezeu în Scriptură. Au fost trei grupuri de oameni care s-au aflat în fața judecății lui Dumnezeu la potopul lui Noe. Mai întâi, cei care au pierit în potop. Al doilea grup, cei care au fost păziți în timpul potopului în arcă. Și al treilea grup, cei ridicați înainte de potop. Cel răpit a fost Enoch. Poate că vrei să spui, bine, dar el este doar o persoană. Da, dar trupul lui Hristos în Scriptură este tratat tot ca un singur trup. Sunt mai multe membre, mai multe mădulare, dar un singur trup. Pavel spune aceasta și vom menționa din nou când vom studia Apocalipsa. Este interesant că tradiția evreiască consideră că Enoch s-a născut în ziua în care ei sărbătoresc Pentecostul sau sărbătoarea cincizecimii. Mai mult, ei consideră că el a fost răpit de ziua lui. Este oare posibil ca și biserica să fie răpită de ziua ei? Aceasta ne aduce la problema stabilirii unei dăți. De-a lungul timpului, diversi indivizi au fost convinși că Iisus Hristos va veni la o anumită dată. Printre ei se numără Joachim de Flores în 1260, Miliț din Comeriț în 1365, Joseph Med în 1660, John Napier, faimosul matematician, în 1688, Pierre Jouraud de France în 1689, William E. Hudson în 1715, apoi 1734, apoi 1866, G. A. Bengel în 1836, Joseph Worth în 1847, William Miller în 1843, apoi octombrie 1844, C.T. Russell în 1874, E.C. Wisenant, 88 de motive pentru 1988, Harold Camping în 1994 și mulți alții în continuare. Dar Domnul Iisus Hristos a spus în Marcu, capitolul 13, cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. În Matei, capitolul 24, scrie, vegheați deci, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Matei 24, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Matei, capitolul 25, vegheați deci, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Luca 12, și voi deci fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Faptele Apostolilor, capitolul 1. El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Oare de câte ori trebuie să ne spună acest lucru ca să nu mai încercăm să aflăm data când El va veni? Semnele vremurilor. Există un proverb printre marinari. Cer roșu la apus, marinar fi fericit. Cer roșu dimineața, marinar, fi pregătit. Acest proverb a fost bine cunoscut și în zilele Domnului Isus. El le-a spus fariseilor și saducheilor acest proverb și apoi i-a mustrat că pot discerne semnele cerului, dar nu pot discerne semnele timpurilor, semnele vremurilor. Dacă a fost adevărat atunci, cu cât mai mult este adevărat pentru noi astăzi. Cred că tu și cu mine trăim într-o perioadă de timp despre care Biblia spune mai mult decât despre orice alt eveniment din istoria omenirii, inclusiv timpul în care Domnul Iisus a străbătut plajele Galilei și munții Iudeii. Această declarație este greu de crezut. Este dorința mea fierbinte ca tu să nu mă crezi, spune Chuck Missler. Pentru aceasta va trebui să faci două lucruri. Primul, află ce spune Biblia despre timpurile din urmă. Și al doilea, află ce se petrece cu adevărat. Prima provocare este directă și tu ai și început să faci acest lucru ascultând această emisiune. A doua este puțin mai dificilă. Nu poți să afli ceea ce trebuie de la știrile de la ora 5 sau de la ora 10. Dar cu radioul și mai ales cu internetul poți afla cu ușurință ceea ce se petrece oriunde și în orice loc din lume. Iată ce să urmărești în mod special. Mai întâi, invazia lui Magog sau invazia Rusiei în Orientul Mijlociu, spune Chuck Missler. Apoi, reconstruirea templului. 7 grupări diferite fac presiuni pentru reconstruirea templului. Noi știm că va fi reconstruit pentru că Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel și Ioan fac referire la templu. Apoi, reconstruirea Babilonului. Saddam Hussein a făcut un început modest. Isaia și Ieremia se referă fiecare la distrugerea Babilonului, așa ca Sodoma și Gomora, ceea ce nu s-a întâmplat încă. Apoi, înălțarea Europei ca superstat. În al cincelea rând, bătălia de la Armagedon. Bătălia de la Armagedon este punctul culminant al perioadei de 7 ani și este întreruptă de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Vor participa 4 mari puteri, spune Chuck Missler. Și apoi refugiul în munți. Rămășița credincioasă a lui Israel va fugi în munți, în Edom, Iordanul de astăzi, pentru a scăpa de domnia anticristului. Concluzia ar putea fi următoarea. Provocarea noastră către tine este să fii ca și creștinii din Berea. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, scrie: iudeii aceștia, cei din Berea, aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Așadar, ei confruntau ceea ce auzeau cu ceea ce citeau în scripturi, să vadă dacă ceea ce auzeau corespunde cu ceea ce este scris în Biblie. Aici, evanghelistul Luca îți spune să nu crezi nimic din ceea ce spune Chuck Missler sau oricine altcineva, ci mai curând, cu o minte deschisă, cercetează zilnic scripturile și vezi dacă ceea ce ți s-a spus este adevărat. Apoi află ce se petrece în China, Europa, Orientul Mijlociu și în jurul lumii și trage propriile tale concluzii. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom începe studiul cărții Apocalipsa.
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.